Përshëndetje të nderuar dëgjues. Kjo është Radio Evropa e Lirë. Në 15 minuta të vijuara ju shoqëroj unë Krenare Cuboli. Në këtë edicion fundjavë do të mund të ndiqni. Në Kosovë ende prezent fenomeni shitblerjes së diplomave, njohësit e fushës së arsimit thonë se kjo dukuri cënon vlerat e sistemit arsimor në Kosovë. Përdorimi i drogave në Kosovë shënon rritje, mundësit për rehabilitim besin jashtëtetit. Për këto dhe materialet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në Kosovë është ende prezente dukuria shitblerjes së temave për diplomim në universitete dhe kolegje. Sipas organizatës jo qeveritare QOHU, shitja e këtyre punimeve ofertohet në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut, ndonse diçka e tillë konsiderohet vepër penale nga zyrtarët policor. Zyrtarët e rektoratit të Universitetit të Prishtinës dhe të kolegjit AB flasin për shkaqet që kanë quar në këtë dukuri dhe për pasojat që shkakton ajo. Kronike Bekim Bislimit.
Shitblerje e punimeve me të cilat studentë të caktuar diplomojnë në nivelin bachelor dhe master në universitetet dhe kolegjet në Kosovë, tash e disa vite është shndruar në dukuri, thonë hulumtues nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet QOHU. Zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se shitje ose blerje punimeve të temave të diplomave hynë në radhën e veprave penale të falsifikimit. Hulumtimi i organizatës QOHU në vitin 2017 në kuadër të koalicionit për integritet dhe transparencë të organizuar nga Fondacioni Kosovës për Shoqëri të Hapur, kishte nxjerrë në padukurinë rritje të shitjes së punimeve për diploma universitare nga individ të caktuar. Besnik Boletini, hulumtues në kuadër të organizatës QOHU, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se hulumtimi të vitit 2017 së fundmi është bërë një përditësim i cili sërish ka nxjerrë në pas se shitja e punimeve të diplomës vazhdon të jetë dukuri shqetësuese.
Sigurisht që vazhdon edhe sot, ne kemi një kërkim në rrjetet sociale në website të marketingut dhe mund të gjesh shumë opsione fatkeqësisht që shesin në mënyrë të organizuar me tema. Ka grupe që kanë bërë dhe koleksione të arsimit të temave që vesh mund bësh me zelë që pare tek. Edhe da kemi gjithë që këto temat e diplomës shitëm pas një problem kontakte për mes e-mailat, mes numrave të telefonit, edhe që koste atyre si dhe nga 150 dhe në 200 ose 300 euro varsisht nga loj temes dhe se ata jep komplet të gatshme po ta shkruun për fillimit.
Nisur nga kjo deklarate, boletinit Radio Evropa e Lirë ka ulumtuar në rrjetet sociale dhe faqet e marketingut dhe ka gjetur një numër ofertash nga persona anonim që ofrojnë punimin e temave për diplomim, por të cilet kanë shënuar vetëm adresat elektronike dhe numrat të telefonit për t'i kontaktuar. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar përmes telefonit disa prej tyre. Ata nuk kanë mohuar se ofrojnë punimin e temave të diplomës, por për detaje nuk kanë dashur të flasin dhe as të identifikohen me emra. Në disa faqe të marketingut, ofertues të caktuar kanë shkruar se ofrojnë asistencë gjatë punimit të temave të diplomës, por asistencën arsyetojnë në formën e lekturës dhe redaktimit të temave të diplomimit, si dhe punimeve seminarike. Në vitin 2019, mediat vendore kanë raportuar se policia e Kosovës kishte arrestuar dy hartues përpilues të temave të diplomave të dyshuar për veprën penale falsifikimi dokumenteve dhe mashtrim. Radio Evropa e Lirë ka kontaktuar me policinë e Kosovës për të kuptuar se sa është numri i rasteve të arrestimeve të personave në ndyshimin se kanë shitur tema të diplomave, por zyrtarët policor kanë theksuar se tash për tash nuk janë në gjendje të ofrojnë shifra të sakta të rasteve për shkak se veprat e tilla klasifikohen si falsifikim dhe se ato janë përfshirë në kuadër të gjitha rasteve të falsifikimit dhe nuk ka klasifikim të ndarë. Prorektori për zhvillim dhe cilësi Universitetit të Prishtinës Hasan Prishtina Elton Batiri në një bisedë me Radio Evropa e Lirë thotë se ky universitet mund të mos pajtohet me përmasat e dukurisë së shitblerjes së punimeve të temave të diplomimit, të cilat janë raportuar në hulumtimin e organizatës QOHU, por sipas tij marr parasysh brishtësinë e sistemit të vlerave përgjithsisht në vend e sidomos në sistemin arsimor, nuk mund të mohohet se një fenomen i tillë ekziston, donse dëshmimi i tij, siç thot ai, është i vështirë.
Që këtu ka shumë përgjegjës, jo vetëm studentët të cilët përfitojnë në një farë mënyre një rrugë të shkurt për të ardhur deri në punimin e diplomës, pastaj këta që mund t'i konsiderojmë si tregtarë të punimit të diplomës, por në këtë mes sigurisht që përgjegjësi kanë edhe mentorët e këtyre kandidatëve, sepse ata janë të ngarkuar me kandidatin për ta përcjellur nëse po i zbaton ato kërkesat e një punimit të diplomës ashtu siç kërkohet në rregulloren e studimeve përkatëse.
Batiri shtoi se Universiteti i Prishtinës vetëm një vit më parë ka miratuar rregulloren për masat dhe procedurat disiplinore përmes së cilës sankcionon studentët që tentojnë të diplomojnë me punimet e diplomave të vlera. Masat e disiplinore sipas prorektorit Batiri parashohin pezullimin e përkohshëm nga studimet e mëtejme e deri te përjashtimi nga universiteti. Xhavit Rexhaj, profesor në Kolegjin AAB në Prishtinë, gjatë një konference të organizuar nga QOHU lidhur me këtë temë 24 maj, ka theksuar se çështja matrapazllëkut me punimet e diplomës nuk është e rastësishme.
Krijohet sepse e krijohet kërkesa për to. Nëse profesori nuk e kryen punën e vet që duhet, nëse universiteti i heq motivimin, nxitjen e mësimdhënësve për punë cilësore, nëse në punë atje ku shkon me konkuru i thonë të duhet një diplomë, jo, të duhet shkatësi, normal që krijohet kërkesa për me marrë çatë diplomë.
Mendim të ngjashëm ka dhe Besnik Boletini nga organizata QOHU. Sipas tij, zhvlerësimi i procesit të marrjes së diplomës në universitete dhe kolegje të caktuara në Kosovë, si dhe moskryerja e punës si duhet nga anë e profesorëve, kanë nxitur fenomenin e shitblerjes së punimeve të diplomave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Autoritetet në Kosovë kanë vërejtur rritje të numrit të përdoruesve të substancave narkotike, kryesisht të rinjt. Prindrit, mjekët dhe antarë të shoqërisë civile kërkojnë që kjo problematikë të trajtohet me urgjencë nga autoritetet kompetente. Kronike Luljeta Krasniqit.
Janë 5.000 deri në 6.000 përdorues të varur drogash në Kosovë që kanë probleme me sjelljen dhe rrethjen, ndërsa numri i përgjithshëm i përdoruesve kalon 30.000. Mosha mesatare personave kur nisin të përdorin narkotikë është rreth 16 vjeç, kurse llojet e drogave që konsumohen variojnë nga marijuana deri te kokaina. Të dhënat e tilla dalin nga qendra mediko-psikoterapeutike Labirint Meselin në Prishtinë, e cila ofron trajtim në baza ditore për të varurit nga drogat. Drejtori i qendrës, Safet Blakaj, thot se gjendja është alarmuese.
Është shqetësim i madh për neve rritja e shpejtë e përdorimit të kokainës në Kosovë dhe rritja e shpejtë e moshës përdoruesve të kokainës në Kosovë.
Sipas qendrës që ai drejton, faktorët që i shtyjnë të rinjtë të marrin drogë janë dëshira për t'i takuar grupit, kurreshtja dhe qasja e lehtë në substanca të tilla. BS ka nisur të drogohet 25 vjet më parë. Sot në mesin e të 40-tave, ai thotë se është penduar dhe se ka nisur trajtimin për të shëruar nga varësia.
Jën konë 25 vjetë jën kalu. Vjen keqa e dita që ku provu. E këto vjen keq. Mu konë mu kësia e dita edhe me zonë, i jësë po dunë. Adë kërgjë tjetë, adë kërgjë tjetë.
Rëfen BS, emëri i plot, i të cilit është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Mesazh